ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕਸੁੰਬਕਾ ਥੋੜੜਿਆ ਦਿਨ ਚਾਰ ਜੀਓ ਵਿਨਾਵੇਂ ਪਰਮ ਪੁੱਲੀਆਂ ਠੱਗ ਮੁੱਠੀ ਕੂੜਿਆਰ ਜੀਓ ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਜਨਮ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੀਓ ਰੰਗੇ ਕਾਕਿਆ ਰੰਗੀਐ ਜੋ ਰਤੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਜੀਓ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵੀਐ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਏ ਜੀਓ ਰਹਾਓ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਜੇ ਪਵੈ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਤਨ ਨਾਹੇ ਜੀਓ ਅਵਗਣ ਮੁੱਠੀ ਜੇ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਹੇ ਜੀਓ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜੀਓ ਚਿੱਟੇ ਜਿਨ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਜੀਓ ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਪਜੈ ਦੂਜੈ ਵਿਆਪੇ ਚੋਰ ਜੀਓ ਮੂਲ ਨਾ ਬੂਜੈ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪਸੂਆ ਸੇ ਟੋਰ ਜੀਓ ਨਿਤ ਨਿਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨ ਕਰੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੰਗੈ ਸੁਖ ਜੀਓ ਕਰਤਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਈ ਫਿਰ ਫਿਰ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ ਜੀਓ ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸੈ ਤੇ ਤਨ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖ ਜੀਓ ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਤਲਬੀਐ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਜੰਦਾਰ ਜੀਓ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਦੇਵਣਾ ਪੁੱਛੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਜੀਓ ਸੱਚੇ ਕੀ ਲਿਵ ਉਬਰੈ ਬਖਸੇ ਬਖਸਣਹਾਰ ਜੀਓ ਅਨ ਕੋ ਕੀਜੈ ਮਿੱਤੜਾ ਖਾਕ ਰਲੈ ਮਰ ਜਾਏ ਜੀਓ ਬਹੁ ਰੰਗ ਦੇਖ ਭੁਲਾਇਆ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਆਵੈ ਜਾਏ ਜੀਓ ਨਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਐ ਨਦਰੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ ਗਾਫਲ ਗਿਆਨ ਮੇ ਹੋਣਿਆ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪਾਲ ਜੀਓ ਖਿੰਚੋ ਤਾਣ ਵੇ ਗੁੱਚੀਐ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਨਾਲ ਜੀਓ ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਪੈਰ ਤਿਆ ਸਭ ਜੋ ਹੀ ਜਮਕਾਲ ਜੀਓ ਜਿਨ ਕਰ ਕਾਰਨ ਧਾਰਿਆ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜੀਓ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਿਦਾਰਾ ਆਧਾਰ ਜੀਓ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਫੀ ਕਰ ਦਸਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਚੁਲੰਬ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਚੱਲੈ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵੱਖਰ ਸੱਚ ਲੈ ਪਥ ਪਾਏ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪੈ ਰਹਾਓ ਮਨ ਤਨ ਸੱਚ ਸਲਾਹੇ ਸਾਚੇ ਮਨ ਪਾਇਆ ਲਾਲ ਰਤਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਹਉ ਜੀਵਾਂ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਏ ਸਹਿਜੇ ਰਸ ਰਸੈ ਮੂਰਖ ਮਨ ਸਮਝਾਏ ਆਖੋ ਕੇਤੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰੰਗ ਰੰਗੇਤੜਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਚੱਲੈ ਗੁਣ ਨਾਲ ਨਾਹੀ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪਣਾ ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣਾ ਨਾ ਤਿਸ ਰੰਗ ਹੈ ਮਰਸੀ ਹੋਏ ਵਿਡਾਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭੰਗ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਲਾਹ ਕਰ ਆਣਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰਬਾਣ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਿਆ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵ ਸੀ ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵ ਸੀ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਉਂ ਵਾਰਨ ਲੋਹਾ ਪਾਏ ਭੰਨ ਕਢਾਈਐ ਤਿਉਂ ਸਖਤ ਜੋਨੀ ਪਾਏ ਪਵੈ ਪਵਾਈਐ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕਮਾਵਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਵੈ ਜਾਏ ਭਰਮ ਪੁਲਾਵਣਾ ਰਹਾਓ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ ਮੇਲੈ ਤੁਜੈ ਰਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਐ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਆਪ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਈਐ ਤੂੰ ਦੇਖੈ ਥਾਪੋ ਥਾਪ ਦਰ ਬੀ ਨਾਈਐ ਦੇਹੀ ਹੋਵਗ ਖਾਕ ਪਵਨ ਉਡਾਈਐ ਇਹੋ ਕਿੱਥੈ ਘਰ ਔਤਾਕ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਈਐ ਦੇਹੋ ਦੀਵੀ ਅੰਧਕੋਰ ਕਬ ਮੁਹਾਈਐ ਗਰਭ ਮੁਸੈ ਘਰ ਚੋਰ ਕਿਸ ਰੂ ਆਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਚੋਰ ਨਾ ਲਾਗ ਹਰ ਨਾਮ ਜਗਾਈਐ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੀ ਆਗ ਜੋਧੀ ਪਾਈਐ ਲਾਲ ਰਤਨ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਰਸੁਰਤ ਬੁਝਾਈਐ ਸਦਾ ਰਹੈ ਨਿਕਾਮ ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਪਾਈਐ ਅਰਾਧ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਈਐ ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਜੇ ਤੁਧ ਪਾਈਐ सूही महला पहला मनोना नाम विसार अहन सत्याई है ज्यो राखे कृपा तारत वै सुख पाई है। मैं अंदले हर नाम लखटी टोहनी रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी रहाओ जै देखो तै नाल गुरदे खालिया अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना तुद पावै तवैर जाए परम पाओ पंजना जन्मत ही दुख लागे मरना आए कै जन्म मरण परवान हर गुण गाए कै हौ नाही तू होवै तुद ही साजिया आपे थाप थाप शब्द निवाजिया देही भस्म रुलाए ना जापी कह गया आपे रया समाए सो विस्माद पया तू नाही प्रभ दूर जाने सब तू है गुरमुख वेखा दूर अंतर पी तू है मैं दीजै नाम निवास अंतर सांत होए गुण गावै नानक दास सतगुर मत दे राग सूही महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद ना मैं ही ते सब किश होवा बिन सतगुर नाम ना जापै गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध ना जापै कौडी बदलै जन्म गवाया चीनस नाही आपै गुरमुख होवै ता एको जाने हौं मैं दुख ना संतापै बलिहारी गुरे अपने विटाओं जिन साचे सिउं लिवलाई शब्द चीन आत्म पर गासिया सहजे रिया समाई रहाओ गुरमुख गावै गुरमुख बूजै गुरमुख शब्द बीचारे जियो पिंड सब गुरते उपजै गुरमुख कारज सवारे मनमुख अंधा अंध कमावै बिखटे संसारे माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर हथ प्यारे सोई सेवक जे सतगुर सेवे चलै सतगुर पाए साचा शब्द सिफत है साची साचा मन वसाए सच्ची बाणी गुरमुख आखै हम मैं विचों जाए आपे दाता कर्म है साचा साचा शब्द सुनाए गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए सदा अलिप्त साचा रंगराता गुर कै सहि सुभाए मनमुख सद ही कूड़ो बोलै बिख बीजै बिख खाए जमकाल बादा तृष्णा दादा बिन गुर कमन छड़ाए सच्चा तीर्थ जित सत सर नावण गुरमुख आप बुझाए अठ सठ तीर्थ गुर शब्द दिखाए तितना तै मल जाए सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल ना मल लगे ना लाए सच्ची सिफत सच्ची साला पूरे गुर ते पाए तन मन सब किश हर ते सकेरा द्रुमत कहन ना जाए हुक्म होवे तां निर्मल होवै हम मैं विचों जाए गुर की साखी सहजे चाखी तृष्णा यगन बुझाए गुर कै शब्द राता सहजे माता सहजे रया समाए हर का नाम सच कर जाने गुर कै पाए प्यारे सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच्चे नाए प्यारे एको सच्चा समय वरतै विरला को विचारे आपे में लय ता बक्से सच्ची भगत सवारे सबो सच 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 वरतै गुरमुख कोई जाने जमण मरना हुक्मो वरतै गुरमुख आप पछाणे नाम ते आए ता सतगुर पाए जो इच्छा सो फल पाए नानक तिसदा सब किश होवै जे विचों आप गवाए सूही महला तीजा काया कामल अत सवाले ओ फिर वसै जिस नाले फिर सच्चे तेसरा सुहागण गुर का शब्द संभाले हर की भगत सदा रंग राता हम मैं विचों जाले वाहो वाहो पूरे गुर की बाणी पूरे गुर ते उपजी सास समाणी रहाओ काया अंदर सब किश वसै खंड मंडल पाताला। काया अंदर जग जीवन दाता वसै सबना करे प्रतपाला। काया का मन सदा सुहेली गुरमुख नाम संभाला। काया अंदर आपे वसै अलख ना लखया जाई। मन मुख मुग्ध बूझै नाही बाहर पालन जाई। सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लिखाई। काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा। इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा। इस काया अंदर नाम नवनिद पाई है गुर कै शब्द विचारा। काया अंदर तोल तोलावै आपे तोलनहारा। एहो मन रतन जवाहर माणक तिसका मोल अफारा। मोल कित ही नाम पाइय नाही नाम पाइय गुर बिचारा। गुरमुख होवै सो काया खोजै होर सब परम पुलाई। जिसनो दे सोई जन पावै होर क्या को करे चतराई। काया अंदर पाओ पाओ वसै गुर प्रसादी पाई। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा। सच्चा अपना खेल रचाया आवा गौण पसारा। पूरे सतगुरे आप दिखाया सच नाम निस्तारा। सा काया जो सतगुर सेवै सच्चा आप सवारी। विण नावै दर ढोई नाही ता जम करे खुवारी। नानक सच वड्याई पाए जिसनो हर कृपा तारी। राग सुही महला तीजा घर दसवां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद दुनिया ना साला है जो मर वंज सी। लोका ना साला है जो मर खाक थी। वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे प्रवाहो। रहाओ दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दज मरन। जंपर बदे मारी है वेला ना लाहन। गुरमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन। आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन। गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रिचन। तिसना भुख ना उतरै अंदर जलत फिरन। दुष्टा नाल दोस्ती नाल संतां वैर करन। आप डुबे कुटम स्यो सगले कुल डोबन। निंदा भली किसै की नाही मनुख मुग्ध करन। मोह काले त्रि निंदका नरके कोर पवन। ए मन जैसा सेवै तैसा होवै तेह कर्म कमाए। आप बीज आपे ही खामना कहना किशु ना जाए। महापुरखा का बोलना होवे कितै परथाए। ओए अमृत भरे भरपूर है ओना तिल ना तमाए। गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशन। सेवड़ भागी जे ओना मिल रहे अंदर नाम लयन। देसी रिजक संभाहे जिन्हें उपाई मेदनी। एको है दातार सच्चा आप धनी। सो सच तेरे नाल है गुरमुख नजर निहाल। आपे बख्शे मेल लय सो प्रभ सदा संभाल। मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलिया जाए। ब्रह्म मिले ता मिल रहे हमें शब्द जलाए। सो सहो सच्चा विसरै त्रिग जीवन संसार। नदर करे नाम विसरै गुरमति विचार। सतगुर मेले ता मिल रहा साच रखा उर तार। मिलिया होए न विछड़ै गुर कै हित प्यार। फिर सालाही अपना गुर कै शब्द विचार। मिल प्रीतम सुख पाया सो बावंती नार। मन मुख मन ना पिजई अत मैलै चित कठोर। सपै दुध पियाई अंदर विसन कोर। आप करे किस आखिया आपे बख्शन हार। गुर शब्दी मैल उतरै ता सच बनिया सिंगार। ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਸੱਚੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਉਥੇ ਕੂੜੇ ਨਾ ਟਿਕਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਪਾਵਈ ਦੁਖੀ ਮੈਂ ਪਛਾਨ। ਹਉ ਮੈਂ ਮੈਲਾ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਟਣ ਹਾਰ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ, ਸਾਸਾ ਲਾਹੀ ਸੱਚ ਮਨੁ ਦਰ ਸੱਚੈ ਸਚਿਆਰ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਮਤ ਹੈ ਅਹਿੰਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਰੋਗ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਠਾਕ ਰਹਾਏ। ਗੁਰ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਮ ਨਿਮ ਲਾਗਾਂ ਪਾਏ, ਤਨ ਮਨ ਸੌਪੀ ਆਗੈ ਤਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਖਿੰਚੋ ਤਾਣਵੇਂ ਗੁੱਚੀ ਐ ਇੱਕ ਸਿਉਂ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਛੱਡ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੇ ਭਾਏ ਰਾ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਲਗਨ, ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਦਰ ਸੱਚੇ ਦੇ ਸਨ। ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਸੱਜਣਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਸੇਵਨ, ਅਵਗਣ ਵਿਕਣ ਪੱਲਰਨ ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ। ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਂਝ ਸੁਖੀ ਉਪਜੈ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਕਰੇਨ, ਸੱਚ ਵਣੰਜੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਓ ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਲਏਨ। ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਪਾਪ ਕਰ ਸੰਚੀਐ, ਚੱਲੈ ਨਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਵਿਣਨਾਵੈ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਸੀ ਸਭ ਮੁੱਠੀ ਜਮਕਾਲ। ਮਨ ਕਾ ਤੋਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖੋ ਸੰਭਾਲ, ਇਹੋ ਖਰਚਾ ਖੁੱਟ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਭੈ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਨ ਮੂਲੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਸੈ ਪਤ ਗਵਾਏ, ਇਹੋ ਜਗਤ ਮੋਹਿ ਦੂਜੈ ਵਿਆਪਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਸੱਚ ਤੇ ਆਏ। ਹਰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਤਨ ਰਪੈ ਹਰ ਸਿਉਂ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਸਹ ਮੇਰਾ ਰੰਗਲਾ ਰੰਗੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਕਾਮਣ ਰੰਗ ਤਾਂ ਚੜੈ ਜਾਂ ਪਿਰਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਏ। ਚਿਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਪੀ ਮਿਲਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ, ਅੰਤਰ ਨਵ ਨਿਧ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾਨ ਖਰਚਣ ਨਾ ਨਿਖੁੱਟਈ ਹਰ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਰਵਨ। ਨਾ ਹੋਏ ਜਨਮੈ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਏ ਦੁਖ ਸਹਨ, ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹਰ ਸਿਉ ਕੇਲ ਕਰਨ, ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਜੇ ਅੰਦਨ ਮਿਲੇ ਰਹਨ। ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਲਹਨ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਰ ਜੀ ਸੂਖਮ ਅਗਮ ਹੈ ਕਿਦ ਵਿਦ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮ ਕੱਟੀਐ ਅਚਿੰਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਨ, ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਨ ਹੈ ਮਨ ਹਰ ਗੁਣ ਸਧਾਰ ਵਨ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਵਡਭਾਗੀ ਪੁਰਖ ਲਹਨ, ਸੇਵਕ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਿਆ ਸੇ ਹੰਸਲੇ ਨਾਮ ਲਹਨ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਰੰਗ ਸਿਉ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਗਨ, ਤੁਰਪੂਰਬ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਭਾਣਾ ਮਨ ਲਏਨ। ਵਡਭਾਗੀ ਕਰ ਖੋਜਿਆ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਵੇਖਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਨ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸੈ ਤਿਤ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸੈ ਸਭ ਥਾਏ, ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤਿਚਰ ਆਖਦਾ ਜਿਚਰ ਹੈ ਦੋ ਮਾਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਬੁੱਝਿਆ ਏਕ ਸਮਾਏ ਸਮਾਏ। ਸੇਵਾ ਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਪਾਏ ਥਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਆਰਾਧਿਆ ਗੁਰਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਦੂਜਾ ਏਕੋ ਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਰਹਾਓ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਆਰਾਧੀ, ਦੁਖ ਪੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇਹੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई पखा फेरी पानी ढोवा जो देवै सो खाई। नानक गरीब टह पया द्वार हर मेल लहो वडे आई अखी काड धरी चरना तल सब धरती फिर मत पाई जे पास बहाल है ता तुझे अरादी जे मार कड पी त्याई जे लोग सलाहे ता तेरी उपमा जे निंदे ता छोट ना जाई जे तुद वल रहता कोई किहो आखो तुद विसरिया मर जाई। वार वार जाई गुरी उपर पै पैरी संत मनाई नानक विचारा पया दीवाना हर तव दर्शन कह ताई। चखड़ चांगी मीहो वरसै पी गुर देखण जाई समुंद सागर होवै बौखारा गुरसिख लंघ गुर पह जाई। ज्यो प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई। ज्यो धरती सोभ करे जल बरसै त्यों सिख गुर मिल बिगसाई। सेवका होए सेवक वरता कर कर बिन बुलाई। नानक की बेनंती हर पै गुर मिल गुर सुख पाई। तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझे ते आई। जे तुद सेवै जो तुद सेवै सो तू है होवै तुद सेवक पैज रखाई। भंडार भरे भगती हर तेरे जिस पावै तिस देवाई। जिस तू देहे सोई जन पाए होर ने फल सब जतराई। सिमर 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 गुर अपना सोया मन जागाई। एक दान मंगे नानक बेचारा हर दासन दास कराई। जे गुर चिड़के ता मीठा लागे जे बक्से ता गुर वडियाई। गुरमुख बोले सो थाए पाए मन मुख किछ थाए ना पाई। पाला ककर वर्फ वरसै गुरसिख गुर देखण जाई। सब दिन सरैन देखो गुर अपना विच अखी गुर पैर तराई। अनेक उपाव करी गुर कारण गुर भावै सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण आराधी दया करो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है गुर मिल तृप्त अगाई। नानक का प्रभ पूर रहो है जत कत तत गोसाई। राग सुही महला चौथा अष्टपदियां कर दसवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद अंदर सच्चा ने हो लायक प्रीतम अपने। मन मन होए निहाल जग देखा सामने। मैं हर हर नाम विसाहो गुर पूरे ते पाया। अमृत अगम अथा हो रहा हो हाँ सतगुर वेख विकसिया। हर नामे लगा प्यार किरपा करके मेलिया न पाया मुख द्वार। सतगुर बिरही नाम का जे मिले ता तन मन दे। जे पूर्व होवै लिखिया ता अमृत सहज पिए। सुतिया गुरसा लाही है उठदिया पी गुर आलाओ। कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हाँ ताके तोवा पाओ। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लाओ जो प्रीतम दे मिलाए। सतगुर मिलिया हर पाया मिलिया सह सुभाए। सतगुर सागर गुण नाम का तिस देखण का चाओ। हाँ तिस जीव तू बिन देखे मर जाओ। ज्यो मछली बिन पानी है रहे न कित पाए। त्यों हर बिन संत न जीवई बिन हर नामे मर जाए। मैं सतगुर सेती प्रहड़ी क्यों गुर बिन जीवा माओ। मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी लाग रहाओ। हर हर नाम रतन है गुर तुठा देवै माए। मैं तर सच्चे नाम की हर नाम रहा लिवलाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है हर नामों दे दृढ़ाए। जिस प्राप्त सोल है गुरचरणी लागे आए। अकथ कहानी प्रेम की को प्रीत में आखे आए, तिस देवा मन अपना निम्न लागा पाए। सज्जन मेरा एक तू करता पुरख सुजान, सतगुर मीत मिलाया मैं सदा सदा तेरा तान। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओह अबनासी पुरख है समय रहा सुनाए। राम नाम तन संचया साबत कुंजी रास, नानक दरगह मन्या गुर पूरे साबास।